Finchiläinen vieraanvaraisuus, joka puhtaimmillaan tarkoittaa suurin piirtein sitä, että mua yritettiin syöttää koko ajan ja sitten niin ruokien välissä sanoa, että menehän johonkin lepäilemään. Ja sitten mä yritän kertoa, että oikeastaan mä en haluaisi levätä, että mä haluaisin, että tehkää nyt joku rituaali, että mä saan dataa tästä. Ja ihmiset on, että ei me oikeastaan niin nyt ei tapahdu yhtään mitään, että lepää vaan, tuolla on hyvä tyyny, käy tuohon pitkäksi ja sitten tulee 2 tunnin päästä lisää ruokaa. Ja sitten mä yritän jotenkin niin etsiä siellä jotain tekemistä, joka pitäisi mut puuhakkaana, jotta ihmisillä ei ole sellainen tunne, että niiden pitää katsoa mun perään, mikä sitten niin johti siihen, että Matista tuli vähän myöskin se hullu tyyppi, joka kävelee siellä aina ympäriinsä jotenkin niin pälyilemässä ja etsimässä jotain.
Antropodi. Matti Eräsaari, miten sinusta tuli antropologi?
Alkujaan olin kauhean kiinnostunut antropologiasta, ymmärtämättä ehkä aivan täysin, miksi mä olin siitä kiinnostunut. Mä kävin 2 pääsykokeissa ilman menestystä ja päädyin lopulta filologian puolelle. Opiskelin englantilaista filologiaa ja olin jo tekemässä gradua sinne. Mua kiinnosti kauheasti Paul Auster ja Samuel Beckett, ja mä jotenkin niissä molemmissa yritin jotenkin niin kuin hahmottaa jotain sellaista ajatusta siitä, miten ihmisyys toteutuu suhteessa toisiin ihmisiin, miten ihmisiä ollaan vaan toisten ihmisten edessä. Ja sitten siinä kohtaa mä kävin antropologian luennoilla ja ymmärsin, että oikeastaan tämä, mistä mä oon kiinnostunut, toteutuu ehkä paljon enemmän siinä antropologisessa tutkimuksessa kuin siinä kirjallisuudessa. Ja niin mä sitten loikkasin. Ja siinä kohtaa mä olin jotenkin, niin kun kaikki opintotuet oli käytetty ja mitään niin kun opiskeluresursseja ei enää ollut, mutta mä olin ihan hirveän tyytyväinen siihen ratkaisuun ja löysin jotenkin niin kun uuden ja relevantin maailman sieltä antropologian puolelta.
Minkälaiset asiat sinun kiinnosti sitten antropologiassa erityisesti opiskellessa?
Mä luulen, että mä olin niin kun hyvin pitkään, mä olin kaikkiruokainen. Jollain tavalla niin kuin varmaan mua kiinnosti sellaiset isot kysymykset. Et mä muistan, että mun ekat vuodet antropologiassa tällaisena loikkarina oli se asia, jossa mä halusin kauheasti keskustella kaikesta ja yllättävän ihmeen usein mä törmäsin sellaiseen vastaukseen, että mua ei oikeastaan kiinnosta tällaiset tutkimukset, koska mä olen Afrikan tutkija tai latinalaisen Amerikan tutkija tai Kaakkois-Aasian tutkija tai Itä-Aasian tutkija tai jotain muuta. Ja mä hämmästyin siitä ajatuksesta, että kaikilla oli kenttä ja että se kenttä jollain tavalla määritti sen, minkälaiset kysymykset niitä kiinnosti. Ja se myöskin tietenkin niin kuin jossain määrin mua ahdistikin, koska tietenkin mä ymmärsin sit siinä kohtaa, että munkin pitää saada sellainen kenttä. Että mä jotenkin niin kuin tiedän kuka ja mikä mä olen antropologina, että tällainen yleistyyppi ei ollut jotenkin, niin kuin, se ei tuntunut asialliselta tai sopivalta. Ja sitten mä jotenkin kiinnostuin ihan hirveästi historiallisesta antropologiasta. Ja varmaan se oli niin kuin pitkälti Marshall Salinsin seurausta, mutta meillä oli kyllä niin kuin laitoksellakin silloin oli Ilkka Ruohonen, joka piti historiallisen antropologian kursseja, ja tietenkin Jukka Siikala oli kiinnostunut näistä historiallisista kysymyksistä myöskin. Ja sen kautta mä sitten jotenkin niin kun päädyin yhdellä kurssilla. Mun piti kirjoittaa loppuesseen ja mä muistin silloin yhtäkkiä tämmöisen niin kun päättömän tarinan nuoruusvuosiltani Jyväskylästä, jolloin kun mä olin lukiolaisena Jyväskylässä, niin meidät kaikki marssitettiin torille katsomaan, kun Jyväskylän kaupunki paljasti Torikuningasmonumentin. Ja Torikuningasmonumentti oli siis pystytetty tällainen fallinen symboli keskellä Jyväskylän toria, jonka oli kohotettu jyväskyläläisen Otto Toivaisen muistolle, josta tarinan mukaan tuli Jumala ja kuningas Fidjisaarilla. Ja tästä sitten jotenkin tuli sellainen projekti. Se oli pitkälti, niin kuin aluksi mua motivoi ehkä paljon enemmän tämä paikallishistorioitsijoiden diskreditointi, mutta lopulta, koska siitä toivaismyytistä ei ehkä löytynyt niin paljon sieltä Fidjiltä, että sitä voisi edes lähteä diskreditoimaan, niin sitten mua alkoi kiinnostaa enemmän vaan tämä niin kuin varhaisemmat niin sanotut beachcoomerit, rantaloikkarit Tyynellä merellä ja koko tämä niin kuin varhaiskontaktiperiodi, joka sitten vei mut jotenkin sitä tutkiessa arkistoissa mä sitten tutustuin myöskin nykypäivän Fidjille ja sitten se oli menoa.
Teit sä graduusi sitten Fidjiin liittyen?
Joo. Se gradu käsitteli sellaista vaihetta, jolloin niin kuin ennen varsinaista kolonialismia Fidjille päätyi kauhean määrä näitä loikkareita, laivaltaansa paineita, merimiehiä ja muita. Ja mä tavallaan niin kuin rinnastin, mä tutkin näitä eurooppalaisia loikkareita yhtäältä ja sitten tongalaisia, saamalaisia, muita muukalaisia siellä Fidjillä. Tavallaan olin niin kuin kiinnostunut katsomaan, mikä se muukalaisuuden asema näytti olevan näissä historiallisissa dokumenteissa.
No mikä niiden asema sitten oli?
Mä olin paljon, varmaan niin kuin paljon rehteemmin olisin käynyt vastaamaan tähän monta vuotta sitten, mutta siis rakenteellisesti tietenkin ne oli, niin kuin, ne oli erilaisia ja eräs mielessä niin kuin erilaisuus, toiseus oli pikemminkin positiivinen kuin negatiivinen arvo. Ja ehkä tämä on se tärkeä, mitä siitä voi sanoa, että ksenofobian lisäksi on olemassa myöskin ksenofiliaa, on olemassa joku erilaisia konteksteja ja syitä, joiden takia muukalaisuus voidaan nähdä positiivisena arvona pikemminkin kuin jonain puhtaasti pelottavana, kammoksuttavana ja pahana. Ja tämähän on niin kuin Fidjin siirtomaan historia on tavallaan ollut sellaista historiaa, jossa piti määritellä, että tässä on Fidji-saaret ja tuolla on Tonga-saaret ja tuolla on Samoa-saaret ja näillä Fidji-saarilla asuu fidjiläisiä ja Tonga-saarilla asuu tongalaisia. Ja sitä ennen nämä oli tietenkin niin kuin ihmiset kulkenut siellä paljon enemmän ja tongalaisille oli tärkeä paikka Fidjille, koska tongalaiset oli Fidjillä rakenteellisesti tärkeitä muukalaisia. Samalla tavalla kuin fidjiläiset oli Tongalla rakenteellisesti tärkeitä muukalaisia. Ja eräs mielessä niin kuin eurooppalainen kolonialismi myöskin toi jonkinnäköisen ksenofobian tullessaan paikkaan, jossa se ei ainakaan niin kuin näissä konteksteissa ollut toteutunut aikaisemmin.
Tuo on kiinnostava, tuon nykyään tietysti puhutaan paljon ksenofobiasta, mutta ehkä vähemmän tosiaan ksenofiliasta, että niin kuin vierauden pelko tai vierauden, miksi tämä sanoisi, ihastelu tai rakkaus kuulostaa vähän liian romanttiselta, mutta eikö antropologit ole vähän ksenofiileja vai mitä sä ajattelit? Olitko itse?
Kyllä mä varmaan niin kuin varsinkin alkuvaiheessa, en ehkä niin kuin tiedä määrittelisinkö mä itseäni sen enempää ksenofobiksi kuin ksenofiiliksikään, mutta ehdottomasti sanoisin, että silloin kun antropologiaa opiskeltiin, ainakin mun opiskeluaikoina, niin kyllähän kaikki oli nimenomaan, niin kuin antropologian motivaatio oli siinä, että yritettiin katsoa jonnekin kauemmas ja löytää jotain toisenlaista, jotain löytää ihmisiä, jotka on löytäneet niin toisenlaisia ratkaisuja siihen, miten ne elämänsä ja maailmansa järjestää ja kaikkea muuta, että me voidaan ymmärtää lopulta viime kädessä myöskin jotain siitä, miksi meillä sitten sattuisi olemaan tällainen partikulaarinen ratkaisu asioihin, kun meillä nyt sitten sattuu olemaan.
Nuorempi Matti Eräsaari, kun oli siellä graduaan pakertanut ja saanut sen valmiiksi, ja löytänyt paikkansa maailmassa ehkä antropologian kautta. En tiedä, kuulostako tämä liian romanttiselta, mutta mitä sä ajattelit silloin sillä antropologialla sitten tehdä? Oliko sulla jo jotain visioita tulevaisuudesta? Että mikä susta tulee isona?
Hämmästyttävän vähän. Sikäli, että mä kuljin mun opintojen läpi jotenkin seuraten puhtaasti vaan impulseja ja intressejä. Ja muistan jonkun vuoden mun opinnoissa, jolloin mä yhtäkkiä niin kun, lähdin opiskelemaan kaikkien mahdollisten aineiden johdantokurssit samana vuonna. Ja se oli ihan mieletöntä, kun ne jotenkin niin kun meni päällekkäin odottamattomissa kohdissa. Ja se, että löytyi semmoisia niin kun päällekkäisyyksiä ja limittäisyyksiä ja ymmärsi, että yksi oppiala katsoo tästä näkökulmasta ja toinen oppiala katsoo tästä näkökulmasta. Ja niin edespäin, mutta eihän siinä niin kuin koskaan sellaista varsinaista niin kuin, tarkoitushakuista saatikka sitten niin kuin järjestelmällisesti fiksua päämäärää ollut sen suhteen, että mikä musta olisi tullut. Sitten kun mä olin saanut yhtäkkiä tutkinnon käteen, niin sitten mun piti miettiä, että mitäs mä nyt sitten tällä meinaan tehdä. Ja sitten mä ajattelin, että en mä halua tutkijaksi. Että sit mä niin kuin, mitä mä sitten tekisin tutkijana? Sitten mun pitäisi jotenkin niin kuin koko ajan hakea jotain uutta rahoitusta ja mun pitäisi tehdä jotain, kilpailla näistä vähistä antropologian paikoista näiden ihmisten kanssa, joiden kanssa mä oon opiskellut. Nehän on mun ystäviä ja kaikkea. Ja niin mä sitten lähdin. Mä ajattelin, että musta tulisi niin kuin joko toimittaja, tai sitten mä tein jotain niin kuin harjoittelu ja muita pätkiä tuolla museoiden puolella. Mutta sitten en mä ehtinyt sitä tehdä kuin puoli vuotta. Ja sitten se jotenkin niin kuin se tutkimusmaailma kuitenkin tuntui niin paljon mielekkäämmältä ja kiinnostavammalta ja kaikkea. Että se oli sitten lopulta ihan niin kuin automaattinen valinta.
Suuret kysymykset houkutteli vielä sitten.
Kyllä se oli sitten se joo. Suuret kysymykset ja sitten jotenkin niin kuin se mahdollisuus pohtia niitä ajan kanssa. Joku sellainen ajatus siitä, että vastaukset niihin kysymyksiin, joita mä halusin kysyä, ei ole ehkä sellaisia, joita pystytään niin kuin antamaan viikoissa tai kuukausissa.
Tarkoittiko se sitä sitten, että sä aloit tehdä väitöskirjaa?
Joo, kyllä mä sitten siitä hyppäsin niin kuin suoraan jatko-opintoihin väitöskirjaa tekemään. Ja mulla oli sitten niin kuin hirveän nopeasti joku käsitys siitä, että se on siellä Fidjillä ja mitä mä siellä Fidjillä haluan tehdä. Että mä olin sitten, niin kuin vaikka mun gradu oli arkistotöitä, niin mä olin kuitenkin sen verran siellä saanut kontakteja ja päässyt jotenkin niin kuin näkemään, että mitä se vuosituhannen vaihteen 2000-luvun Fiji on verrattuna siihen 1800-lukuun, jota mä olin lukenut arkistoissa. Että siitä nousi uusia relevantteja kysymyksiä, jotka sitten niin kuin matkan varrella elää, niin kuin tuollaiset aina elää, mutta pääsin nopeasti jotenkin vauhtiin. Lopulta mun väitöskirjan aihe on hyvin laaja ja suuri, eli mä päädyin kysymään siinä, että mitä se arvo on. Mä jotenkin niin kun lähdin liikkeelle jonkun semmoisen aika klassisen taloudellisen kysymyksen asettelun kanssa. Mua kiinnosti kauheasti se, että miksi fidjiläisillä on niin kun tiukat rajat rahan ja taloudellisen toiminnan suhteen, miksi kylässä pätee yhdet säännöt ja kylän ulkopuolella pätee toiset säännöt. Jotain tämän tyyppisiä asioita mä koitin jotenkin katsoa, jota kauhean monet antropologit on miettinyt, jotain tämmöisiä vaihdannan piirejä tai miten näitä nyt ollaan käsitteellistetty. Mutta että se tilanne siellä Fidjillä jotenkin niin kuin sit osoittautui, no kävi nopeasti selväksi, että se ei ollut kauhean suuri ja kiinnostava kysymys. Mä en tiedä, että olisiko siihen, niin kun, varmaan mä olisin voinut lähteä siihenkin vastaamaan sitten lopulta. Mutta sen sijaan jotenkin niin kun yhtäkkiä tajus, että se, mistä tässä kaikessa on kyse, tuntui olevan niin kun joku laajempi, suurempi, kaikkea jäsentävä käsitys siitä, mikä on hyvää ja arvokasta. Ja se sitten niin kun asettui niin eri tavalla kuin meidän ajatukset siitä, mitä talous on. Että yhtäkkiä, jos mä olisin kysynyt pelkästään, että mitä on raha, tai missä raha on, tai mikä on talous, ja miksi talous on tietyissä konteksteissa ok, ja tietyissä konteksteissa ei ok, niin se olisi ollut tyhmä kysymys esittää siellä. Sen sijaan kysymys siitä, mikä on arvo, ja miten se määrittää ihmisten tekemisiä, niin mä yhtäkkiä pystyin näkemään, että kysymys siitä, mikä on hyvää ja tavoittelemisen arvosta, saattoi olla myöskin esteettinen kysymys, ja se saattoi tietenkin olla ilmiselvästi moraalinen kysymys, ja se saattoi olla taloudellinen kysymys, se saattoi tavallaan niin kuin osua moneen muuhun kohtaan, ja tämä tavallaan, no tämä teki musta talousantropologin siinä mielessä, kun meillä on olemassa talouden antropologia, joka koittaa kauhean vahvasti vakuuttaa ihmisiä siitä, että se talous, jota taloustiede tutkii, on tosi kapea-alainen ja pieni sektori inhimillistä toimintaa, ja ihmiset voi olla taloudellisia monella muullakin tavalla.
No, millä lailla fidjiläiset on sitten taloudellisia ja minkälaisia vastauksia sä sait sitten liittyen arvoihin tai arvoon?
Eli yksi kauhean iso ajatus oli se, Et koska Fidjillä kuitenkin niin kun ihmisten väliset suhteet määrittää kauhean paljon niitä päämääriä tai tavoitteita, joita ihmisillä elämässänsä on, niin sitten mä jotenkin niin kun olin, kuinkahan tämä nyt sitten sanoisi, siellä kauhean monet erilaiset sosiaaliset tilanteet, joissa ihmiset on, muodostuu loput semmoiseksi niin kun, kahden eri ihmisryhmän kohtaamiseksi, jotka voidaan, ne usein määritellään Fidjillä maaksi ja mereksi, tai muukalaisiksi ja paikallisiksi, tai kylän tuoksipuoleksi ja kylän täksipuoleksi, tai jotain muuta sen tyyppistä. Ja ne oli kauhean pitkään tavallaan niin kuin muotoiltu seremoniallisesti ja muotoiltu niin kuin tietyiltä merkeiltään ja sanastoltaan ja niin edespäin kohtaamiseksi muukalaisten ja paikallisten välillä. Mutta oikeastaan sen jälkeen, kun Fidjistä oli pikkuhiljaa yritetty ensin leipoa kansallisvaltiota jossain tai kansallista saariryhmää semmoisessa mielessä, että siellä ei kuulunut enää olla muukalaisia. Ja sitten toisaalta sinne oltiinkin tuotu uudet muukalaiset, eli hirvittävä määrä siirtotyöläisiä Etelä-Aasiasta. Niin ihmisillä oli niin kuin kieli ja rekisteri, jossa ne puhuu kaiken näköisestä vaihdannasta ja muusta ihmisten välisestä toiminnasta muukalaisten ja paikallisten tai isäntien ja vieraiden tai jollain muulla tämän tyyppisellä kielellä, mutta sitten kukaan ei oikeastaan halunnut enää olla niitä muukalaisia, koska ne muukalaisten arvo oli muuttunut täysin totaalisesti. Ja tämä oli kai se kysymys, jota mä sitten väitöskirjassani päädyin kaikkein eniten pohtimaan sellaisena kuin suurena jäsentävänä kulttuurisena muutoksena, jota pystyttiin sitten, jonka pystyy näyttämään sekä tällaisten perinteisten seremoniallisten tapahtumien kontekstissa, että toisaalta siinä, että miten ihmiset tietyllä tavalla joissakin tilanteissa hyväksyy rahan, joissakin tilanteissa tekee erilaisia kiertoilmauksia tai muita tapoja, joilla raha saadaan pidettyä pois tietyistä konteksteista. Mutta siinä oli kamala määrä kaikkea muutakin. Se on aika vähän sitten rahatutkimus lopulta, jonka mä tein.
Minkälaista oli tehdä kenttätöitä Fidjillä sitten? Minkälaista se oli niin kuin ihan kokemuksena?
Se oli äärimmäisen rikastuttavaa ja sitten yksi raskaimpia asioita, joita on koskaan elämässäni tehnyt. Eli Fidji oli sitten kuitenkin niin, jos haluaa mennä jonnekin muualle, jossa asiat on erilaisia, jotta joutuu kyseenalaistamaan kaiken itsellensä etukäteen tutun, niin paljon kauemmas ei maantieteellisesti Suomesta pääse kuin Fidji, ja tämä sitten niin kuin nopeasti siellä huomaa, että monissa muissakin asioissa voi semmoiset tutut rutiinit, jotka normaalisti jäsentää arkea, ei enää ollutkaan saatavilla. Eli ilmastollisesti siellä on niin kuumaa ja kosteita, että mun piti lähteä liikkeelle siitä, että mä opiskelin niin kuin kävelemään uudestaan, koska sellainen normaali reipas Matti Erasaari kävely ei ollut oikein mahdollista, koska mä hikoilin kuin sika noin minuutissa, jos mä sitä yritin. Ja normaalit puheenaiheet ei ollut tarjolla. Sieltä ei löydy yhtään ketään, joka olisi kiinnostunut olemaan ironinen ja sarkastinen ja kuuntelemaan rämisevää indie-rockia ja niin edespäin. Että jollain tavalla niin kun se, mihin mä en ollut jotenkin niin kun henkilökohtaisella tasolla varautunut, oli se, miten paljon voimia menee siihen, että elämässä joutuu tavallaan, niin kun, että ei ole yhtään sellaisia turvallisia rutiineja, jotka säästää omaa energiaa johonkin, vaan että kaikki pitää jokaisessa tilanteessa funtsia ja oppia uudestaan. Se oli musta raskasta, ja mä luulen, että se liittyy niin kun kenttätyöhön melkein missä tahansa. Sehän liittyy jo vaikka pelkästään työpaikan vaihtamiseenkin jossain mielessä. Kaikki, että ekat viikot menee siihen, että opetellaan uudestaan asioita, jotta voidaan sitten niin kun, löytää tapoja tehdä asioita. Mutta jotenkin siellä se oli se niin kuin jatkuva uudelleen oppimisen prosessi, jossa toden totta taantui uudestaan lapseksi ja tuli aika usein kohdelluksikin sellaisena, niin oli musta tosi raskasta, mutta samaan aikaan tietenkin niin kuin sillä lailla tarkoituksenmukaista, että siinä oli sitten niin kuin pakko kysyä koko ajan ihan yksinkertaisiakin asioita uudestaan ja oppia niitä ja tavallaan niin kuin rakentaa jotenkin niin kuin ihan alusta asti ymmärryksensä siitä, että mitä siellä oikein on ja mitä siellä ympärillään näkee ja niin edespäin.
Miten sut otettiin vastaan siellä kentällä sitten? Miten fidjiläiset suhtautuivat muukalaiseen, joka tuli sinne utelemaan kaiken näköisiä naiveja juttuja?
No aika usein muun suhtauduttiin sellaisena tyyppinen, jonka perään pitää vähän katsoa. Tyyppinen, joka vaatii jotenkin niin kuin vähän huolenpitoa ja kaikkea muuta, joka ei ole tottunut tämmöisiin vähän karumpiin olosuhteisiin, jossa siellä eletään. Et yhtäältä mun oli kauhean helppo aloittaa mun väitöskirjakenttätyö sen takia, että mä olin käynyt siinä kylässä, joka oli tavallaan niin kuin mun, no josta mä pääsiäisesti mun väitöskirjakenttätyön tein. Mä olin vieraillut siellä aikaisemmin ja mut oltiin silloin vähän sellainen leikillään adoptoitu perheeseen. Siellä oli edesmennyt Seremaija, joka sanoi, että Matti, kun sä olet täällä, niin sä kutsut mua isäksi ja mä kutsun sua pojaksi. Ja sitten sekin tavallaan niin kuin siinä sukulaisuusjärjestelmässä tämä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa kylässä pystyy johtamaan tästä alkuperäisestä isä-poikasuhteesta tavallaan niin kuin ne termit, joilla mua siellä sitten puhutellaan. Mutta sillä aikaa, kun mä olin ollut niin kuin poissa ennen kuin mä saavuin väitöskirjakenttätöitä varten sinne uudestaan, niin mun fidjiläinen isäni oli kuollut ja kaikki päätti sitten hänen muistonsakin takia pitää kiinni tiukasti tästä puhuttelun muodosta, että Seremaija oli mun isäni ja näin ollen leskensä on mun äitini ja sen lapset on mun sisaruksia ja niin edespäin. Ja sen takia mulla oli kauhean selkeä paikka siellä, jopa niin selkeä paikka, että mulle ilmoitettiin, että Matti, tämä talo on sun koti, ja mulla ei ollut oikein niin kuin moraalista auktoriteettia lähteä neuvottelemaan siitä, että entäs mä haluaisinkin niin kuin asua vaikka tuossa talossa, joka tuolla on tyhjillään, niin se olisi tiukka ei. Vaan sen sijaan mä olin niin kuin kotona, jos mä yritin tapella luvasta pestä omia pyykkejäni ja tapella luvasta laittaa omaa ruokaani. Ja jossain kohtaa, kun mun äiti kävi Fidjillä moikkaamassa mua kenttätyöaikana, niin mun Suomen äiti ja mun Fidjin äiti tappeli siitä, että pistääkö Matti pesemään omat pyykkinsä vai pestääkö Matin pyykit, kun Matti on Fidjillä. Et hirveän vähän tällaista niin kuin henkilökohtaista liikkumatilaa siihen jäi. Plus sitten siihen jotenkin niin kuin se sellainen fidjiläinen vieraanvaraisuus, joka puhtaimmillaan tarkoittaa suurin piirtein sitä, että mua yritettiin syöttää koko ajan ja sitten niin kuin ruokien välissä sanoa, että menehän johonkin lepäilemään. Ja sitten mä yritän kertoa, että oikeastaan mä en haluaisi levätä, että mä haluaisin, että tehkääs nyt joku rituaali, että mä saan dataa tästä. Ja ihmiset, että ei me oikeastaan niin kuin nyt ei tapahdu yhtään mitään, että lepää vaan, tuolla on hyvä tyyny, käy tuohon pitkäksi ja sitten tulee 2 tunnin päästä lisää ruokaa. Ja sit mä yritän jotenkin niin kuin etsiä siellä jotain tekemistä, joka pitäisi mut puuhakkaana, jotta ihmisillä ei ole sellainen tunne, että niiden pitää katsoa mun perään, mikä sitten niinku johti siihen, että Matista tuli vähän myöskin se hullu tyyppi, joka kävelee siellä aina ympäriinsä jotenkin niinku pälyilemässä ja etsimässä jotain. Et kun siellä Fidjillä normaali tervehdys ei ole ehkäpä mitä kuuluu, vaan se on pikemminkin mihin menet tai mistä olet tulossa. Mä opettelin lopulta vastaamaan tähän Fidjiksi sanomalla, että kuhan kävelen, mikä ei ole tavallaan, kun se on vähän hullujen hommaa siellä. Sitten aina niin naureskeli kysyi, että Matti, mihin se meitä, älä kerro, sä vaan kävelet, eikö niin? Ja sitten mä vaan kävelin siellä ja yritin jotenkin niin kuin etsiä sellaisia tiloja ja toimimisen malleja, jossa mä en olisi jotenkin niin kuin jonkun hyysättävänä koko ajan. Ehkä jotain tämän tyyppistä. Eli kyllä hirveän, niin kuin, hirveän avosylin ja ihanasti otettiin siellä vastaan, mutta että mä yritin jotenkin niin kuin taistella sitä vastaan, että mä en olisi koko ajan aivan niin erityinen. Ja siinä mä epäonnistuin aivan täydellisesti, josta ei niin, joo.
Kiinnostavaa dataa varmaan tuokin, että miten siellä kohdellaan sitten ulkopuolisia tai vieraita, tai voisiko sanoa vieraita, joista on tullut tuttuja sitten.
On, joo, kyllä. Ja se tavallaan, kun se saa semmoisia kauhean selkeitäkin ilmaisumuotoja, että kyllä siellä on niin kuin, mä olin tietenkin sillä aikaa kauhean erityinen, pistin silmään koko ajan, kun mä oon kylään muuttanut eurooppalainen. Eihän tällaisia siellä nyt kuitenkaan niin kuin sitten niissä tai levun alueen köyhissä, nuusuisissa, mutaisissa kylissä on kauheasti nähty. Niin mua pistettiin sitä aika paljon paraatipaikoille siellä. Aina kun oli joku tämmöinen niin kuin kavan juomistilaisuus, niin mut yritettiin istuttaa sinne ylös näiden paikallisten merkkihenkilöiden kanssa, ikään kuin, niin kuin vähän framille päälliköiden kanssa ja kaikkea. Mutta samaa tehdään toki myöskin jossain mielessä muillekin vieraille. Et kun vaikka matkailuteollisuudessa vaurastunut kyläläinen saapuu kiiltävässä silkkipaidassa kylään pitkän ajan jälkeen, niin kyllä sillekin tavallaan sitä vähän niin kuin sanotaan, että nyt että sun ei tarvitse tehdä mitään, että relaat vähän siinä, nyt chillaat ja sitten sen jälkeen illalla juodaan kavaa ja saat istua tuolla kunniapaikalla ja niin edespäin. Et eräs mielestä tämä on myöskin niin kuin se tapa, jolla siellä niin kuin, jolla vieraanvaraisuutta osoitetaan. Se vaan saattoi olla, että mun osaltani se vieraanvaraisuus oli sillä ylenpalttista, että mä toivoin, että niin kuin 80 kuukauden kohdalla ne olisi voinut jo vähän niin kuin hellittää sen kanssa ja sanoa, että okei, että mä ajattelin, että on niin kuin olet niin kuin muutkin, että ei tarvitsisi nyt niin kuin, joo, olla ihan niin paljon koko ajan tällainen niin kuin paraatiesine.
Mainitsit useamman kerran tuossa termin kavaa, josta sä oot kirjoittanut Antroblogissa taannoin. Mennään vähän sille sivupolulle ja kerro mitä se on ja mikä sen merkitys on Fitchille.
Kava on lievästi narkoottinen pippurikasvien heimoon muistaakseni kuuluva kasvi, jota juodaan laajalti Tyynenmeren alueella. Se on siis niin kuin rauhoittava juoma, joka liittyy kauhean moniin semmoisiin seremoniallisiin tilanteisiin. Mutta joka on myöskin niin kuin paikallinen halpa vaihtoehto alkoholille silloin, kun esimerkiksi vaikka joukko ihmisiä haluaa katsoa yhdessä rugbya tai jotain muuta. Et silloin niin kuin formaaleissa tilaisuuksissa kavaa tarjotaan päälliköille ja silloin sillä on pitkä historia sellaisiin niin kuin päälliköiden installaatioriitteihin ja muihin liittyen. Eli se tavallaan niin kuin se kava on tavallaan niin kuin figuroinut kaikkein tämmöisissä tärkeimmissä valtion rituaaleissa ja niin edespäin. Mutta toisaalta, koska kaikki sitä tuommoisessa kylässä kasvattaa, niin kava on jatkuvasti saatavilla ja kava on sitten se juoma, jota juoden siellä hengataan, vaihdetaan paikalliset kuulumiset ja juorut ja kerrotaan tarinoita ja joskus ollaan vaan yhdessä, se on rauhoittava ja sitä juodaan niin kuin pitkään, niin usein tämmöisten kavaistujaisten viimeinen vaihe siinä 3.–4. tunnin kohdalla on sellainen, jossa kukaan ei oikein jaksa enää sanoa yhtään mitään. Kaikki vähän nuokkuu siellä ja joku sanoo sitten jossain kohtaa, että voisiko joku kertoa jonkun tarinan, niin sitten kukaan ei kerro mitään tarinaa, istutaan vielä 5 minuuttia hiljaa ja sitten joku muu ehdottaa, että voisiko joku kertoa tarinan. Mun aineistosta, jota mulla oli sieltä Fitchiltä, ihan hirvittävä määrä koski ruokaa. Ja mä koko ajan mietin, että mitä mä haluan tehdä tällä aineistolla. Aika iso osa siitä koski taas näitä muukalaisia ja paikallisia. Siellä on hirveä määrä sääntöjä siitä, kuinka maata edustavat ihmiset antavat meren ihmisille sikaa ja saavat vastalahjaksi kalaa. Ja tällaisia niin kuin klassisia strukturalistien kuvaamia vaihtoja. Ja mä jotenkin niin kuin halusin tehdä jotain sillä aineistolla, en oikein tiennyt mitä, ja mä näin, että nyt mä haluan olla niin kuin mukana, kun näitä ruoka-asioita pohditaan. Ja sitten ruoasta tuli sillain niin kuin hauskasti sellainen väline, jolla pystyy selittämään ajatuksia melkein kenelle tahansa, koska kaikilla antropologeilla on hirveä määrä aineistoa, joka käsittelee ruokaa. Kukaan, joka on tehnyt osallistuvaa havainnointia, ei ole voinut tavallaan niin kuin jäädä näiden ruokailutilanteiden ulkopuolella. Tämä on ehkä vähän liioiteltua, mutta ei aivan täysin kuitenkaan. Ruoka on niin perustava osa ihmiselämää. Et yhtäkkiä kävi ilmi, että kaikille antropologeille kasaantuu ruokaa käsittelevää materiaalia, kirjoittinen siitä tai ei. Mutta sit myöskin, kun me ollaan Katjan kanssa tehty sitten niin kuin tämän ruoan tiimoilta lisääkin yhteistyötä, nyt just viimeisin artikkeli ilmestyi toissa viikolla, niin mä oon myöskin huomannut, että se ruoka on ihan mielettömän hyvä tapa tavallaan niin kuin kertoa siitä, mitä antropologia on ja mitä antropologi tekee. Koska ruoka myöskin kiinnostaa kaikkia ja se on niin kuin tyypillisesti ollut yksi eksoottisimpia osa-alueita mun kenttätyöstäni Fidjillä, sellaisia, joista ihmiset kyselee jatkuvasti lisää. Uusia tarinoita, vanhoja tarinoita uudestaan ja niin edespäin. Ja mä oon yhtäkkiä huomannut, että mulla on niin kuin tutkijana muodostunut sellainen niin kuin kiinnostava kaksoispersoona, että mun oma tutkimukseni on käsitellyt vaihdantaa ja arvoa hyvin abstraktilla ja teoreettisella tasolla ja aikaa ja viime aikoina veronkantoa ja tämän tyyppisiä asioita, mutta sitten aina kun mä puhun antropologina ikään kuin antropologiyhteisön ulkopuolelle tai koitan tehdä jotain sellaista, jolla mä voisin selittää, mitä se antropologia on, niin kuin se meidän ruokakirja Katjan kanssa, niin sitten musta tulee aina ruoka-antropologi, koska se ruoka on tavallaan niin kuin joku sellainen aihe, jonka kaikki tajuaa sekunnissa ja ne ymmärtää, sen avulla pystyy selittämään sellaisia asioita, joista ihmiset saa heti kiinni. Kun mä aloitin mun väitöskirjan, niin mua kiinnosti hirveästi raha. Ei niinkään se, mistä sitä saa, vaan se, mitä ihmiset siitä ajattelee, mitä toiset ajattelee rahasta. Mutta raha on pirullisen vaikea tutkimuskohde sen takia, että mitä enemmän siitä koittaa kysyä suoraan, niin sitä vaikeampi siitä on saada vastauksia. Et rahasta pitää jotenkin kysyä ohi tai vinosti. Se on vähän niin kuin sanoa, että ei saa katsoa suoraan kohti rahaa, eikä saa kysyä suoraan rahasta, vaan pitää tavallaan niin kuin kysellä sen ympäriltä ja alkaa hahmottaa vähän, että mitkä ne kontekstit on, jotka on sen kohdalta tärkeitä ja muuta. Ja jotenkin mä olin tullut väitöskirjakenttätöistä kotiin ennen kuin mä oikeastaan tajusin, että oikeastaan se yhdistävä tekijä kaikille näille asioille, joita mä oon tässä tehnyt, on se arvo. Että se arvo on jotenkin niin kuin siitä puhtaalla tuurillako vai etymologisesti signifikantilla tavalla, en tiedä, jännittävä käsite, koska se tuo hirveän määrän tällaisia erilaisia inhimillisen toiminnan kenttiä yhteen. Voidaan puhua arvoista ja voidaan puhua arvosta taloudellisessa merkityksessä, voidaan puhua moraalisista arvoista ja voidaan puhua ravintoarvoista ja niin edespäin. Ja se yhtäkkiä niin kuin loksautti kohdilleen kauhean määrän tutkimusaineistoa. Siinä mielessä se on pysynyt mulla semmoisena niin kuin, kestävänä teemana, jonka kanssa mä oon pystynyt työskentelemään eteenpäinkin. Ja aika lähti alun perin myöskin niin kuin puhtaasti kenttätyön tavallaan niin kuin etnografisista ongelmista. Ehkä se oli yksi niitä suurimpia oman tuttuuden menettämisen kokemuksia, joita mulla Fidjillä oli. Mä tuun tämmöisestä niin kuin aivan hemmetin pahasti ajasta stressaavasta kulttuurista kuin Suomi, jossa me jatkuvasti, niin kuin jos bussi on minuutin myöhässä, niin ihmiset puskuttaa ja lähettelee tekstiviestejä toinen toiseen, että voi vittu, bussi, anteeksi, mutta tämä meni naulun. Voi ei, bussi on minuutin myöhässä. Ja jossa lasketaan jatkuvasti, että kuinka paljon aikaa mulla menee hukkaan, kun mä joudun jonottamaan tässä, ja miten tämä aika olisi pitänyt kuluttaa fiksummin johonkin muuhun, ja lomallakin me ajatellaan, että tämä on nyt sellaista, jolla me niin kuin kerätään meidän voimia ja meidän työvelvollisuuksia varten. Ja sitten yhtäkkiä Fidjillä siihen aikaan suhde ei olekaan ollenkaan näin tällainen niin kuin, ahdistunut. Ja jotenkin, kun mä meinasin vaihtaa mun aiheen puolessa välissä väitöskirjakenttätyötä, kun se oli mun mielestä niin kuin mieletöntä ja silmiä avaavaa ja kaikkea muuta, niin, mutta sitten lopulta mulle ei ihan täysin riittänyt vielä metodologinen ymmärrys siihen, että mistä mä sen ajan löydän. Jos mä niin kuin käännän mun fokuksen nyt johonkin näin niin kuin epämääräiseen kuin aika, niin miten sitä kysytään? Miten sitä katsotaan, miten siitä saa dataa. Mä yritin, mutta se osoittautui ihan hirvittävän vaikeaksi, niin mä jätin sen lepäämään myöhempään varten ja palasin sitten niin kuin mun kahdessa seuraavassa projektissa siihen aikaan. Ja tutkin ensin 2 vuotta niitä fidjiläisiä aikakäsityksiä aika usein kun kysymällä erilaisia ajan metaforia ja ilmauksia ja muita. Eli mä tavallaan yritin niin kuin myöskin osittain kielellisten käytäntöjen kautta ymmärtää, että miten aika tehdään käsitteellisesti todelliseksi Fidjillä. Ja sitten tehtyäni 2 vuotta tätä tutkimusta, mä yhtäkkiä tajusin, että nyt mulla on sellainen aihe, jossa mä pystyn näyttämään, että tämä Fidjin tutkimus ei ole pelkästään kuin bonga-bonga-tutkimusta jossain Etelämerellä, vaan että tämä on ihan oikeasti niin kuin relevanttia teoreettista tutkimusta, jolla mä osallistun niihin keskusteluihin, joita meillä Suomessa käydään. Ja tämä on ollut niin kuin Tyynemeren tutkijana mulle kauhean tärkeä aihe, koska musta tuntuu, että on hirveän vaikea kontribuoida näihin niin kuin, yhteiskunnallisiin keskusteluihin omassa kotiyhteiskunnassa. Kukaan ei oikein niin kuin ymmärrä, että se Fidjillä tehty tutkimus on relevanttia myöskin täällä. Ja näin mä, niin tästä ajasta mä sain sen semmoisen sillan, jota pitkin mä pystyin tavallaan niin kuin rinnastamaan suomalaisen ja Fidji-ajan. Ja tässä kohtaa voin hyvin tyytyväisenä mainostaa, että kirja tulee toivottavasti vielä tänä vuonna ulos. Siinä ollaan nyt jo toisessa oikovedosvaiheessa. Ja siitä tulee avoimesti julkaistu Open Access-kirja, joka ilmestyy pian nimeltään Comparing the Worth of the Wild in Fiji and Finland.
Mainitsit, että sinua kiinnosti aikoinaan ja ehkä nytkin vielä tuo raha, mutta ei niinkään niinku rahan saamismielessä, mutta nyt on kuitenkin käynyt niin, että sinulle sitä on tullut aivan valtava määrä European Research Councililta ja olet saanut tällaiseen valtavaan hankkeeseen kuin Properties of Units and Standards huippukilpailun rahoituksen. Ensinnäkin onneksi olkoon, ihan valtavasti tämä on niin kuin merkkitapahtuma suomalaisen antropologille ja antropologialle ja varmasti sinulle itsellesikin. Minkälainen prosessi se oli ja mitä sä aiot jatkossa nyt tehdä?
Hakuprosessi oli älyttömän työläs. Mä yritin ERC:lle yhtä hakemusta ja pari vuotta aiemmin kertaalleen. En silloin selvästi niin kuin pannut ollenkaan tarpeeksi paukkuja siihen hakemukseen. En ihan täysin ymmärtänyt, mitä kaikkea siinä pitää tehdä. Seuraavalla kerralla yritin hyvin tiukasti ottaa kaikki mahdolliset neuvot ja ohjeet ja avun vastaan, jota vaan oli mahdollista. Mutta se vei kyllä kuukausia ja kuukausia ja kuukausia. Kyllä mä luulen, että se vei niin kuin puoli vuotta mun elämästäni se hakemuksen niin huolellisesti tekeminen kuin mä saatoin tehdä. Ja osa siitä oli ihan puhtaasti sellaista, että siinä, niin kuin siinä vaaditaan sellaista kielenkäyttöä, joka oli mulle henkilökohtaisesti täysin vierasta. Siinä pitää puhua koko ajan sellaisesta niin kuin omasta excellenssistä ja siitä, minkälaisia läpimurtoja minä aion tehdä ja miten ainutlaatuista tutkimusta juuri minä teen. Ja siinä mitataan vähän niin kuin sitä hakijan erinomaisuutta, niin siinä pitää paukutella omia henkseleitä niin paljon, että se oli musta niin kuin vähän nöyryyttävää. Ja mä yritin löytää semmoisen tavan balanssi, jolla mä teen sen, että mä pystyn lukemaan omaa hakemustani punastumatta häpeästä. Mutta siinä piti sitten myöskin niin kuin miettiä kauhean valmiiksi kokonainen tutkimussuunnitelma. Ja siinä mielessä se oli tietenkin hirveän hyvä prosessi, että olen saanut joskus rahoitusta semmoisellakin tutkimussuunnitelmilla, jossa olen pystynyt bluffaamaan tieni läpi ja väittämään, että tämä homma on ihan selvää ja tämä on niin kuin homma ratkaisee käytännössä itse itsensä. No tämän kanssa joutui sitten, niin kuin, jotta siinä niin kuin ei jäisi mitään sellaista kääntämätöntä kiveä, jonka joku yhtäkkiä mun arvioista löytää ja sanoo, että mitä tässä nyt sitten ollaan mukamassa tekemässä, niin se piti miettiä aika valmiiksi. Ja sen seurauksena nyt sit on niin kun alkamassa tänä vuonna sellainen tutkimushanke, johon mä saan mahtavan tiimin mun kanssa yhdessä tekemään tätä seuraavaa tutkimusta, joka käsittelee toden totta arvon mittaamista mittayksiköiden näkökulmasta. Eli se idea on ottaa niin kun hyvin materialistislähtöinen ajatus siitä, että jotta me voidaan vertailla asioita. Hintahan olisi tässä niin kuin tyypillinen esimerkki, että jotta me voidaan katsoa, että kumman pöydällä oleva matkapuhelin on arvokkaampi, sun vai mun, se näkee kyllä silmämääräisestikin, mutta niin meillä pitäisi olla joku mittari sille, joka tyypillisesti on vaikkapa rahaa. Mutta Marx kirjoitti omassa raha-analyysissansa, että rahan virkaa voisivat aivan yhtä hyvin, mikä se verbi on, rahan asemasta voisimme aivan yhtä hyvin käyttää vaikkapa kenkälankkipurkkeja. Ja palatsin arvon voisi mitata myös kenkälankkipurkeissa. No jotenkin niin kuin mun hankkeeni ajatus on joku sellainen, että siinä kysytään, että jos raha olisikin kenkälankkipurkkeja, niin miten se muuttaisi ensinnäkin niitä numeroita, joita meille tulee. Tulisiko meille toisenlainen mittakaava, tekisikö se joitain asioita näkyväksi, joita me ei nähtäisi rahamittarilla, muuttaisiko se jotenkin niin kuin summia tai määriä kokonaan, mutta myöskin toisinpäin, minkälainen maailma siitä rakentuisi, jos me valittaisiin kenkälankkipurkki hyvän mittariksi. Muuttuisiko meidän talot toisenlaisiksi, kun kassaholvien pitäisikin mahduttaa enemmän kenkälankkipurkkeja. Muuttuisiko meidän kengät huonokuntoisemmiksi, jos me alettaisiin säilyä meidän kenkälankkipurkkeja ja kaikkea tämän tyyppistä. Mutta kenkälankin sijaan me lähdetään liikkeelle siitä, että me tutkitaan niin kuin ensin tyynellä merellä hyvin tällaisia kansanomaisia pieniä mittareita. Seremoniaalisessa vaihdannassa, torikauppiaiden käyttämiä mittareita, maataloudessa käytettyjä mittareita ja niin edespäin. Ja sitten me lähdetään kokeilemaan, että kuinka pitkälle tätä voisi ulottaa tällaista mittaustapaa. Ensin tällaisia niin kuin alueellisia mittajärjestelmiä, sellaisia kuin veronkanto, joka mua tällä hetkellä kiinnostaa kauheasti. Minkälaista maailmoja rakentavaa roolia veronkanto on näytellyt Fidjille, kun ensin on ollut tällaisia niin kuin sadon ensihedelmien tyyppisiä esikoloniaalisia veroja vastaavia tribuuttimuotoja, ja sitten ollaan päästy ajassa mitattavaan työveroon. Sitten verotusta ollaan mitattu maan mukaan, maa-alueiden mukaan, ja sitten ollaan päästy erilaisiin rahaveroihin ja erilaisiin tavaraveroihin ja muihin. Ja jokaisella niistä on omat seurauksensa maailmalle. Ja jokainen tavallaan niin kuin rakentaa maailmaa uudestaan erinäköiseksi. Ja tämä on ehkä viime kädessä se, mikä minua vielä enemmän kiinnostaa. Kysymys siitä, että mitä me usein ajatellaan, että standardointi ja mittaaminen litistää maailman yksilotteiseksi. Ja se tavallaan niin kuin ottaa jotain pois maailmasta. Mutta tässä hankkeessa yritetään myöskin katsoa, että mitä uutta se rakentaa maailmaan, mitä se tuo maailmaan. Niin että mä toivon, että 5 vuoden kuluttua mä oon päässyt vertailemaan esimerkiksi onnellisuusmittausten seurauksia Suomessa, Fidjillä ja Vanuatulla. Koska on niin hauskasti, että Suomi ei ole maailman ainoa maailman onnellisin maa, vaan myös Fiji on voittanut onnellisuusmittauksen. Se oli vain eri mittarilla. Eikä siinä kaikki, vaan myös naapurisaarensa Vanuatu on voittanut maailman onnellisimman maan palkinnon, muistaakseni 2. Ja se on vielä eri mittareiden perusteella. Ja kaikki niistä tekee erilaisia projekteja sen onnellisuuden ympärille. Fidjillä onnellisuus on pitkälti niin kuin maabrändäysasia, josta turismiteollisuus hyötyy paljon. Kaikki fidjiläiset ovat onnellisuusmiljonäärejä, bullionaires. Ja Vanuatulla yritetään tehdä onnellisuus bruttokansantuotetta, koska Vanuatu ei pärjää kauhean hyvin kansainvälisillä rahamittareilla. Ne on muiden mittareita, jotka ei ehkä ole kaikkein relevanteimpia Vanuatun näkökulmasta. Ja mitä meillä Suomessa ollaan tehty, niin meillä on ollut vaikka vihreiden yritys määrittää onnellisuuspolitiikkaa tai kaikennäköisiä muita tavallaan niin kuin ideoita, joita sen onnellisuusmittauksen päälle aletaan rakentaa. Joku tämän tyyppinen idea. Tämä oli pitkä puhe, mutta ajatus siis on lähteä tosi materialistisesta, konkreettisesta, joka on se mun vanhan aikatutkimuksen täydellinen vastakohta. Ajassa mä tutkin jotain niin kuin abstraktia, jota voidaan venyttää ja paukuttaa niin kuin mihin muotoon tahansa. Nyt lähdetään liikkeelle kookospähkinöistä juureksista ja kaikista tämän tyyppisistä asioista. Ja sitten selkein katsotaan, että kuinka pitkälle tätä voidaan abstrahoida. Toimiiko tällainen malli vielä siinä kohtaa, kun siirrytään tällaiseen niin kuin nykyaikaiseen datatutkimukseen ja muuhun.
Tuosta onnellisuudesta vielä hieman, koska se on, voisi sanoa, että aika moni ihminen haluaa olla onnellinen ja kiinnostava, että Fidji ja Suomi on kumpikin maailman onnellisia maita. Mikä sun näkemys on, tämä on vähän naivi kysymys, kumpi on oikeasti onnellisempi sitten, kumpaa mitataan oikein?
Onneksi mun ei tarvitse ratkaista tätä. Mä luulen, että ne onnellisuusmittaukset näyttää olevan aika niin kuin merkillisillä mittareilla joskus liikkeellä. Esimerkiksi tämä, jossa me Suomi on näin ihmeen menestynyt, niin siinä otetaan huomioon sellaisia asioita kuin bruttokansantuote. Ja sitten siinä kysytään omia henkilökohtaisia kokemuksia siitä, toteutuuko vapaus elämässä vai eikö toteudu. Ja kaikennäköisiä muita. Ehkä se kiinnostava on, että mun kokemukseni mukaan Suomessa ihmiset ei sano olevansa onnellisia. Suomihan on kuitenkin niin kuin edelleen aika korkealla itsemurhatilastoissa ja muissa. Yksi ulkomaalainen kollega tässä vastikään oli kuullut joltain toiselta kollegalta, että tällaisen määritelmän suomalaisesta onnellisuudesta on se, että suomalainen istuu yksin saunassa kalsareissa juomassa itsensä humalaa ja laskee, kuinka monta ihmistä tulee sen hautajaisiin. Minusta se oli ihan hyvä määritelmä. Kyllä minä luulen, että silmämääräisesti varmaan fidjiläiset näyttäisi kauhean paljon onnellisemmilta. Ne hymyilee kauhean paljon enemmän ja ne vakuuttaa olevansa onnellisia. Ja siinä on jo ihan merkittävä ero meihin suomalaisiin, joista niin tämä nyt ehkä tuhadeltaisiin enemmän tämän tyyppisille kysymyksille. Mutta onnellisuuteen ollaan etsitty vastauksia jo vuosituhansia, eikä mä en usko, että me ollaan niin kuin lähempänä sen niin kuin objektiivista määrittelyä.
No, määritellään sitä sitten vielä vähän subjektiivisesti, ja jos sä nyt mietit sitä Matti Eräsaarta, joka aikoinaan loikkasi antropologiaan, Matti Eräsaarta nyt, niin antropologisen onnellisuuden asteikolla, miten vertaisit näitä kahta? Minkälainen sun antropologin elämä on ollut tähän asti?
No, siihen sisältyy kaksi puolta. Tutkimuksellisesti mä oon kyennyt aina määrittämään sen, mitä mä haluan tehdä. Ja sen takia mä oon työskennellyt vain ja ainoastaan kiinnostavien projektien parissa. Koska ne on ollut mun itse määrittämieni projekteja. Mä oon hakenut niihin rahoituksen ja itse asiassa kaikki ne oikeastaan toteuttanut itsekseni. Mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että ammatillisesti, koska tätä tehdään sitten niin kuin tutkimuslaitoksissa tutkimusrahoituksella, niin tämä on niin raskas ja stressaava tapa pidemmän päälle hankkia elantonsa, että jos mä olisin ymmärtänyt jollain sellaisella niin kuin sisäistettävällä tavalla, mitä se tarkoittaa, että ryhtyy tutkijaksi ja joutuu vuodesta toiseen niin kuin elämään semmoisen niin kuin pidemmän keston tulevaisuuden näkymien epävarmuuden kanssa, miettimään, että onko mulla ensi vuonna rahaa ja töitä, ja onko mulla sitä seuraavana vuonna rahaa ja töitä, voidaanko me lähteä perheen kanssa lomalle tänä vuonna, kun mä en tiedä, että onko mulla ensi vuonna rahaa, ja olenko asuntolainakelpoinen kansalainen ja kaikkea muuta, niin en mä usko, että mä olisin ryhtynyt tähän hommaan. Musta sen palkinnot on erinomaisia, parhaimmillaan tutkijana toimiminen on mun mielestä paras ammatti, mutta rakenteellisesti se on kyllä, voi olla aika kamalaa. Mä luulen, että mä oon vielä ollut, niin kun, mä oon ollut yksi niitä onnekkaita sikäli, että mulla ei ole ollut pitkiä rahoittamattomia kausia tämän kaiken keskellä. Pari kertaa on joutunut syömään säästöni ja rouva Eräsaaren säästöt siinä ohessa ja pahoittelut siitä, mutta kyllä mä ymmärrän, että on mulla käynyt sitten vielä niin kuin hirveän hyvä tuurikin tämän kaiken kanssa. Koska mitä ikinä mä haluaisin itselleni uskotella, niin ei nämä hakemukset nyt pelkästään niin kuin puhdasta taitoa ole. Kyllä siinä vaaditaan hirveän määrä tuuria, että siellä on oikeat arvioijat kohdalla, jotka jotenkin sanoo, että tässäpä juuri rahoitettava projekti ja niin edespäin.
Eikö sitä sanota, että hyvän tuurin voi varmistaa sillä, että valmistautuu tosi hyvin? Minkälaisia ohjeita sä antaisit nuorille Matti Eräsaarille, jotka harkitsee loikkaamista antropologiaan?
Mä sanoisin, että en voisi kuvitella mielekkäämpää alaa. Antropologia, toisella mä mainitsin tuossa haastattelun aluksi, että mä yritin kahdesti ensin antropologiaa ennen kuin mä sain opinto-oikeuden. Toisella kerralla viimeinen kysymys kokeessa oli, miksi haluat opiskella antropologiaa? Ja mä jäädyin aivan täysin siinä kokeessa, ja sitten sen jälkeen mä lopuksi vastasin, että koska antropologiassa näyttäisi olevan mahdollista tehdä mitä vaan. Mä luulen, että se oli väärä kysymys. Mä luulen, että mä en ehkä sen takia päässyt. Mä en usko, että mikään laitos haluaa sellaista opiskelijaa. Mutta eräs mielessä antropologiahan on alkuperäinen monitieteellinen tiede siinä mielessä, että antropologia kattaa talouden, uskonnon, merkitysjärjestelmät, kielen, mitä kaikkea näitä muita onkaan. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että antropologia katsoo asioita jollain sangen omanlaisellansa tavalla. Sen lisäksi sillä on vielä niin kuin radikaali kyky kyseenalaistaa ennalta annettuja käsityksiä, ennakko-oletuksia ja niin edespäin. Henkilökohtaisesti en tiedä toista tieteenalaa, joka tekisi jotain yhtä mielekästä. Sikäli voisin suositella loikkaamista hyvin lämpimästi kaikille, mutta kaikki, jotka miettii, että kuinka pitkäksi aikaa ne haluaa loikata, haluaako ne niin kuin ryhtyä tutkijoiksi, niin mä käskisin tutkia omia motiiveja ja kysyä, että kuinka paljon haluat tehdä juuri tätä, ootko valmis roikkumaan seuraavat 15 vuotta löysessä hirressä, katsoen niin kuin vuodesta toiseen, että mitä tästä touhusta tulee. Sitten jos motivaatio on sellainen, että joo, en tiedä mitä muuta haluaisin tehdä. Olen täysin valmis ottamaan tämänkin kaiken vastaan, niin sitten all in.
Matti Eräsaari, kiitoksia paljon haastattelusta.
Kiitos.